Radio Svetigora.
Jer ako smo hrišćani i sa Hristom, ko može protiv nas? Ako se uzdamo u Boga, ne postoji ta sila nečista koja može da nas pobijedi, koja može da nam naudi, koja može bilo šta, ako smo Boži i ako smo sa Bogom.
Nek se vide tvoja dela u delima ruku moji.
Ako Hristo živi u nama i ako mi živimo u Hristu, ne postoji ničega što je jače od nas, jer Hristos je pobijedio glavnog neprijatelja, smrt.
Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Večeras će na vaša pitanja odgovarati jerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče Slobodane, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika i hvala vam što ste se odazvali pozivu da večeras budete sa nama.
Pa srećan praznik, meni je drago što mogu biti dio Radija Svetigora i dio ljudi koji slušaju naš radio.
Vama, draga braće i sestre, hvala što nam pišete, što nam šaljete svoja pitanja, što na taj način učestvujete u ovoj našoj emisiji koja na kraju zbog vas i postoji. Uobičajeno je oče da ove emisije počinjemo temom praznika. Juče smo proslavili praznik Sretenja Gospodnjeg, pa da kažete se našim slušalcima nešto o značaju ovog velikog praznika za nas hrišćane.
Pa ja ću ukratko reći malo o prazniku Sretenja, a uputit ću naše slušalce da malo više, i ako žele da se malo više upoznaju sa praznikom, da uzmu prolog od Vladike Nikolaja i Žitije svetih oca Justina Popovića. Praznik Sretenja je stari hrišćanski praznik i slavi se 40 dana po Božiću, kada je po starom jevrejskom običaju trebalo donijeti novorođeno dijete u Jerusalimski hram, shodno tadašnjem zakonu, da se to dijete posveti Bogu i da se očisti žena koja je rodila dijete. Tako je zapovijedao stari zavjet, još knjiga Levitska i knjiga Izlaska. Iako to našem Gospodu nije bilo potrebno, ali on kao zakonodavac i onaj koji je htio svojim primjerom da pokaže da ne želi da se ogriješio zakon, on je donešen na ruke od Bogorodice. I što je zanimljivo, u to vrijeme u hramu Jerusalimskom čredu ili je držao prvosvešteni Zahar i otac Jovana Preteče, zanimljivo je da je on postavio Djevu Mariju ne na mjesto gdje treba da stoje žene, nego je postavio na mjesto gdje sjede djevojke u hramu. I u tom, da kažem, trenutku ili u tom događaju pojavljuju se u hramu dvije čudesne ličnosti koje nam daju još jedan dublji smisao ovom prazniku, starac Simeon i Ana kći Fanuilova. Pravedni starac Simeon je primio na ruke Gospoda, izrekao onu prelijepu molitvu koju mi čitamo svaku večer na večernjoj službi: sad otpuštaš u miru slugu tvoga Gospode po riječi svojoj, jer vidješ oči moje spasenje tvoje, koje si pripremio pred licem svih naroda, svjetlo za obasjane, za borci i slavu naroda tvoga Izraelja. I izgovara još riječi: ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izraelju, i da bude znak u kome će se govoriti. Sveti Simeon, po obećanju kojemu je dao Gospod, a Simeon je po predanju jedan od 70-orice oni koji su prevodili Sveto pismo Septuaginte sa jevrejskog na grčki jezik, je imao obećanje od Gospoda da neće umrijeti dok ne vidi Bogomladenca, dok ne vidi Hrista pomazanika, pomazanika Božijega. I ovdje je na najljepši način i u stvari suština cijelog praznika, da se sreta čovjek sa Bogom. Ta dimenzija koju nam je Hristo svojim rođenjem, koju nam je Hristo svojim rođenjem darovao, da postane jedan od nas, da postane neko sa kojim možemo da uspostavimo neposrednu komunikaciju, kao što Simeon njega drži na rukama, tako da mi možemo da tražimo i molimo od Gospoda da on nas primi isto tako u svoje naručje, da nema više granice između Boga i čovjeka. Ta dimenzija Bogočovjeka Hrista je jedino novo pod suncem što se stvara. Hristos dolazi na svijet da budemo jedno sa njim, da možemo da s njim uspostavimo komunikaciju bez ikakvih prepreka, bez ikakvih. To je Bog koga možemo da dohvatimo, da razgovaramo s njim, da pa čak nam daje i tu da možemo i kad smo neraspoloženi da, ili da se naljutimo, kako je David u psalmima pisao, ali ono što je najbitnije da znamo da je u tom djetetu, Bogo djetetu, znak o kome će se govoriti, znak koji nam daje život vječni, znak pred kojim ćemo se pokloniti i znak da nismo stvoreni i da je naš Bog, Bog ljubavi, Bog koji nas spašava i dolazi u svijet radi nas, ljudi, radi našeg spasenja, da bi mi postali mnogo veći i mnogo bolji, da možemo sa Hristom biti jedno i u Hristu da budemo jedno. I to je najljepši taj susret i sretenje čovjeka i Boga koji se dešava na ovaj praznik. A Ana, koja je još bila tu, nadopunjuje te tu hvalu kad kaže za Bogorodicu: blažene su dojke koje su te dojile. Tako da se tu u ovom prazniku svetaju nebo i zemlja, sveta se Bog sa čovjekom, i to je obećanje i zalog našeg života ovdje i sada, i ako Bog da, u Carstvu Nebeskom. Eto, to ukratko da kažemo o ovom prazniku, rekoh za malo sada ne opterećemo emisiju sa nekim ostalim detaljima.
Oče, pred nama je nedjelja o bludnom sinu, to su, Oče, pripremne nedjelje pred početak velikog časnog posta, pa da kažete nešto o evanđelskom smislu i značaju ove nedjelje.
Pa evo, kao da se ta priča o bludnom sinu nadovezuje na ovu priču o svetenju. Znači, sin koji je, kao što smo mi svi sinovi Boži, u jednom trenutku, to je slika nas ljudi i Boga na taj način. Sin živi sa ocem i ima sve od svoga oca. Međutim, u jednom trenutku želi nešto više i želi da izlazi iz te zajednice koju ima sa ocem i odlazi u svijet. I tamo je od svog imanja i svog imetka koji mu je otac dao sve potrošio, kako kaže, sa bludnicama, sa pijenicama, i sam takav bio i živio život koji na neki način nije dostojan čovjek. I onda kad je sve potrošio, ostalo mu je ništa drugo nego da radi kao najemnik, pa čak i da jede sa svinjama, i to mu je bilo dobro. U jednom trenutku, i možda najznačajniji i možda onaj smisao koji cijela ta priča o bludnom sinu ima i kaže, i došavši k sebi, bludni sin dolazi k sebi, vraća se k sebi i odlazi ocu svome. Vraća se, a otac, to je slika Boga, kad je vidio sina da se vraća, šta on radi? On ne odlazi od njega, nego trči da ga sretne. Trči mu u susret, to kao što ona Matijina pjesma, a Bog kao Bog samo ćuti i gleda i čeka da se vratimo kad otpadnemo. Svi smo mi na neki način slika bludnoga sina, oni koji smo otišli od ljubavi Božije, od obećanja Božijega za slastima i za lašću ovoga svijeta, ono što nas ne čini srećnim i ono što nam ne daje ispunjenje i ono što nas odvraća od Carstva Nebeskoga. Ali onog trenutka kad shvatimo da taj život, da to nema smisla, da nije smisla u tome potrošiti i otkrenuti se od svojih bližnjih, okrenuti se od Boga, nego da je smisla unutra u nama, onda dolazimo k sebi, poznaj k sebe, kako kaže stara izreka, i onda ćeš moći da spoznaš cijeli svijet. I da vraća se sin, vraćamo se mi kad zgriješimo Bogu, a Bog, da kažem, da se izrazim, trči nama u susret raširenih ruku. Bog oprašta istog trenutka kad vidi da se čovjek kaje i da želi da se vrati, da bude opet vjerni sin. Jer Bog nije Bog koji će da kažnje, a Bog koji čeka da nešto pogriješimo pa da nas on uzvrati nekom kaznom. Nije Bog sadista, nije Bog mučitelj. Bog je ljubav koja čeka da se mi vratimo u njoj i da budemo dio nje. I ne samo to, nego ide još dalje. Idite i zakoljite tele ugojeno, da se radujemo, da se veselimo. Jer moj sin bijaše izgubljen i nađe se. Ne samo što ga priva, nego pravi, da kažem, gozbu, pravi slavlje, jer i njegov sin se vratio i postao opet ono što treba da bude, postao čovjek, postao njegov sin. To važi za nas, da onda kad se vratimo Bogu, postajemo ljudi, čovjek biva ono za što je stvoren, biva čovjek, biva čovjek i biva sa Bogom. I to je smisao našeg postojanja, onako kako bi trebalo da težimo, i ono za što smo stvoreni, da ide naš život. A onda tu opet još jedna, da kažem, jedan detalj, a sin drugi koji je ostao, i to je opet jedna pouka za sve, pogotovo možemo danas reći za nas i u našoj zemlji i sve to, da oni koji su otpali nijesu naši stranci za uvijek, nego da treba da budu naše braće. Zato se molimo i za one koji su daleko od nas, čak i za one koji nas mrze. Sin koji je bio uvijek vjeran ocu, kaže, a kako njemu daješ isto kao daješ mu sve ono što sam ja imao, iako sam ti ja vjeran. A on kaže, raduj se i ti, veseli se, jer je tvoj brat opet postao tvoj brat, i tvoj brat je se opet našao i može da bude čovjek, i da se tome radujemo. Tako da je to i pouka da prihvatimo onoga koji je otpao, koji nas mrzi, koji je daleko od nas, koji nam je učinio nažal, da ga prihvatimo i da bude opet jedan od nas. Jer i mi smo, padamo i ustajemo, i svako to ustajanje je u stvari povratak bludnoga sina ocu. Tako da je to smisao jedne od priča, ovih pripremnih priča koje nas vode početku časnog posta, a koji nas opet vodi na prazniku svih praznika, Vaskrsenju Hristovom.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Da pređemo oče i na pitanja naših slušalaca, za vas poštovani slušalci, evo i poziv da nam i dalje pišete svoja pitanja na naše mail adrese kao i putem telefona Radio Svetigore. Evo oče, da pređemo na pitanje prvo naše slušateljke. Kaže, kako da nastavi dalje život jer je tražeći, odnosno pokušavajući da vrati izgubljenu ljubav, na neki način skrenula sa puta i sada pati. Mnogo toga lošeg je se desilo u životu i ne znam kako da nastavi dalje.
Pa evo, ova priča koju smo prije pričali o bludnom sinu može da bude odgovor na ovo pitanje. Jer svi tražimo ljubav. Nekada nas ta neka, da kažem, povod može da bude da krenemo drugačije i ne pravim putem da radimo prava djela, jer prava djela moramo raditi na pravi način, jer onda ako ih ne radimo na pravi način, one nisu prava djela. I može da to bude svojevrsna obmana i da nam se čini da smo veliki, da smo nešto i da tim, ideći tim krivim putem, širokim putem, kako se kaže, mislimo da idemo pravim putem. Ali ono što, ako mogu da dobro shvatim iz ovog pitanja, je bitno da svu tu ljubav koju je naša slušateljka dala, tražeći tu ljubav, ta ljubav ne može da propane. Tu ljubav će Gospod da nagradi i da utješi za nju. I samo ono što je najbitnije je upravo i ovo, kao što smo rekli u bludnom sinu, da dođe k sebi, da shvati ono što je loše, bilo je loše, ostaje iza čovjeka. Da kažemo, podlači se jedna crta i nema nazad, idemo naprijed, jer Gospod nam je obećao carstvo nebesko i mi, to je u budućnosti. I čovjek nije onakav kakav je bio i ne treba da se obazire mnogo na to, nek mu to bude jedna pouka u životu, jedan putevoditelj, kako ne treba, ali da mu to, kako će biti, kakav će čovjek, da, može da bude, nek mu to bude zvijezda vodilja, da bude veliki čovjek, da bude čovjek Bogu ugodan i na kraju ono na što smo svi pozvani da budemo sveti. Sve što smo loše uradili u životu ili što radimo nije neoprostivo, ali je bitan trenutak da stanemo, da dođemo sebi i da se okrenemo Gospodu i da mu se vratimo, da budemo sluge njegove. I evo Marija Magdalena, najljepši možda primjer, žena bludnica koja je čitav svoj život provodila u razvratu, bludu. Šta se dešava? Onog trenutka kad je spoznala Gospoda, upoznala, stala i okrenula leđa tom pređašnjem životu i krenula za Gospodom i postala ravnoapostolna. Možemo je pomenuti Mariju Egipćanku koju ćemo često pominjati za vrijeme časnog posta. Opet isti primjer. Žena grešnica koja želi da se promijeni. Ne želi da bude više takva. Želi da bude sveta. Želi da bude Bogu ugodna. I sve ostavlja, odlazi u pustinju, kaje se, traži unutrašnji mir i nalazi onog trenutka kad se pričešćuje i kad odlazi Gospodu. To je, mislim, odgovor i način na koji ćemo smanjiti svoju patnju i sve patnje i sve ono što nam se desilo će imati smisao i imat će svoje ispunjenje u budućem životu.
Oče, naš slušalac je zamolio da objasnite, to kaže, srednje stanje u kojem će se duša nalaziti do drugog Hristovog dolaska. Pa pita koje je to srednje stanje, srednje loše stanje u koje idu veliki grešnici i srednje dobro u koje idu sveti ljudi.
Mislim da je jedini smisao čovjekovog života i sad dok živimo i onog trenutka kad umremo, da li ćemo biti sa Gospodom. Sva ta stanja i te taksativne, ne znam, nije naš Bog takav. Naš Bog nije kasir, pa prima takse, nek prima koliko smo šta učinili, kako smo učinili. Naš Bog je Bog ljubavi. Ovo što već pričamo već ova od početka emisije. Nema kod Boga, bio sam loš, pa uračunaj mi, oduzmi mi to, a sad kad budem dobar, dodaj mi dodam i to na moje stanje neko životno. Ono što je bitno uopšte u životu, pa najljepše stanje kojem čovjek bi trebalo da bude kad umre, je stanje da je sa Bogom. Jer svako drugo stanje je pakao. U stvari pakao je ne biti sa Bogom. Kako god to stanje bilo, šta će tamo da se dešava, to stvarno razne su slike i razni su i uticaj, nažalost, zapada na koje mi često stavljamo akcenat i na lonce koji se krčkaju i ne znam već šta, ali jedini pakao je ne biti sa Bogom. A ne biti sa Bogom je ne biti sa bližnjima. E to je stanje u koje mi se molimo da ne dođemo. I mislim da onog trenutka kad čovjek umre, mislim i ono što molimo da izlazi pred lice Božije. I tu nalazi konačno ispunjenje. A ja mislim da Bog će primiti sve samo one koji kažu da baš neće da idu sa Bogom. Ali to je već nešto što je mimo, da kažem, nečega našeg. O Božijem sudu mi ne možemo da govorimo. Naš sud je ovdje na zemlji. Onako koliko sam dobar čovjek i onako koliko volim čovjeka i koliko volim Boga, tako će mi biti i u carstvu koje treba da dođe. Tako da ne bih uputio bih slušaoca da mnogo ne razmišlja o tim stanjima poslije čovjekovog upokojenja, nego da stavi akcenat na sadašnjem životu i na onome da šta može da uradi danas, sada i ovdje, jer crkva Božja je ovdje i sada i služimo liturgiju ovdje i sada i prizivamo Carstvo nebesko ovdje i sada i ovdje postajemo ljudi kakvi ćemo biti u Carstvu nebeskom. Hoćemo li biti sa Bogom ili nećemo biti sa Bogom. I to je, mislim, jedini ili najbitniji odgovor. I ono za što se molimo mi hrišćani, što čemu težimo, za čim čeznemo, jeste da nas Gospod primi u svoje naručje. Kao što je primio bludnoga sina, kao što se sreo sa Simeonom, kao što je primio sve svete koji sad već sada slave Gospoda i mislim da Carstvo nebesko će biti upravo za okruživanje te, da budu oni koji su se upokojili i oni živi koji će biti živi tada kad Gospod dođe, da budu svi zajedno i da i tada nastavimo da slavimo Gospoda, da živimo, da se usavršavamo, da se uzdižemo u punoću rasta Hristova. Mislim da je to stanje, najbolje stanje da budemo sa Gospodom. Pa na koji način i kako, neka to Bog nama najbolje da i to Bog najbolje zna.
Oče, naša slušateljka iz inostranstva kaže da ima problem sa bratom koji je, kaže, crna ovca u porodici, ima 50 godina, ima iza sebe dva braka, četvoro djece i kaže da stalno ostaje bez posla, doskoro je i kockao, a oni su pokušavali, ona i njen suprug, uvijek da vraćaju njegove dugove kako on ne bi završio i u zatvoru. Nemaju više financijskih sredstava da mu pomažu, a ona kaže da je pročitala u Bibliji kada su pitali Gospoda koliko puta da oprostimo bratu, on je rekao ne 7 nego 70 puta 7. Pa pita kako da postupi, a da se ne ogriješi od svog brata, kaže da materijalno ne može više da mu pomaže, često se Bogu moli za njega i kaže da je duša boli jer mu je Bog dao sve, a on to ne vidi.
Vrlo kompleksno i mnogo životno pitanje koje sa kojim se danas sretamo gotovo svi. Ili smo mi jedni od tog, kao što je njen brat, ili imamo nekog brata i svoje okolini sa to. Mislim da teško je ovako dati neki odgovor. Bliži najbolje bi bilo da ode kod svog paroha pa malo da popriča sa njim, ali ono što želim da kažem da sva ta ljubav i trud neće proponuti i sve te molitve koje ona upućuje za svog brata, nije bitno samo to materijalno da se pomogne, nekad je bitno biti tu, saslušati, Nekad je, nije problem da čovjek se i naljuti, da kaže ono što misli, da, ali ne smije da, da bude u tom da ga taj brat ne zanima. Može da u jednom trenutku života, što kažu, zahladne odnosi, može to da bude i pedagogije, da on shvati šta gubi s tim svojim činjenjem, da gubi svoju sestru, njegovu porodicu i sve to, da mu to bude otrežnjenje i sve to, ali pitanje je vrlo kompleksno i teško se može odgovoriti ovako za par minuta, tako da upućujem našu slušateljku da ode kod svog sveštenika pa malo da popriča i da predoči, mislim da će bolje pomoći.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Sloboda, ne odnosi se na vaspitanje djece, pored, kaže naša slušateljka, činjenice da je Gospod svakom djetetu darovao posebnosti, da se ne mogu primijeniti opšta pravila prilikom njihovog vaspitanja. Ona pita kako na pravi način, pored svakako svog ličnog primjera i truda, da se živi onako kako je Gospod zapovijedio, usmjeriti djecu da se ne povode za većinom, čemu su djeca naročito sklona u nekom periodu svog odrastanja, da su im upravo negativni primjeri u društvu privlačni i da im se na neki način dive, pa kako im objasniti da budu čvrsti u vjeri, jer kaže da primjećuje da i pored života u crkvi od samog rođenja djece, one pokazuju verbalno divljenje i sklonost ka vršnjacima, koji su baš suprotno od onog što bi trebalo da bude primjer pristojnosti, pritom iskazujući želju da ih i imitiraju.
Svako dijete je zagonetka za sebe, svako dijete nosi jednu tajnu sa sobom. Mi kao roditelji imamo, da kažem, zadatak da odgonetnemo tu tajnu koja je pred nama, kako da vaspitamo našu djecu. Često puta i mi pravimo greške i često puta, iako nam se čini da mi radimo to na najbolji način, onako kako bi trebalo, nekada to nije baš tako. Nekada nam se čini da se zaboravimo, pa projektujemo sebe na svoju djecu i želimo da naše bude dijete ono što smo mi. Ali svako dijete je ličnost za sebe. Ono nosi svoj život, svoje obilježje, svoje različitosti, svoje osobenosti. Nešto što, nažalost, i mi često ne umijemo da prepoznamo i da vidimo. I onda na neki način možda i gušimo našu djecu svojim nekim vaspitanjem, pravilima. Ne kažem daleko od toga da ne treba, ali treba naći pravu mjeru u svemu tome. I kada treba da pohvalimo dijete, kada treba da ga pokaramo, kada treba da sjedemo s njim da popričamo, kada treba da se naljutimo na njega, ali sve to treba naći trenutak, naći. Ali zato vjerujte mi, evo kao roditelj govorim, nekad se potpuno izgubimo kao roditelj u svemu tome. Jedino, najviše šta treba, se molimo Bogu da nam Bog da, da spoznamo naše dijete, da vidimo kakve on ima sklonosti sa to. Normalno je da djeca imaju želju i potrebu da odrastaju sa svojim vršnjacima, što je prirodno. Ne smijemo to im da im uskačujemo. Ali moramo da, ono što moramo da pazimo jeste da to druženje i ti, da kažem, izlasi i sve ono što se našoj djeci dešava, da ne pređe granicu onoga što bi ga odvelo na neki, ne daj Bože, loši put, narkomanija, alkoholizam i sve ono što čime smo danas i mi sami okruženi, pogotovo naša djeca, ovom tehnološkom haosu koji nas okružuje, da budemo pravi roditelji. I tu je možda i najveća zanimljivost života i odrastanja. I mi smo bili djeca. I mi smo bili djeca i često nam kažu, sad braniš to svome djetetu, a ti si to isto radio. Vaspitanje je vrlo, vrlo, vrlo teška stvar i ono što treba djeci da usađujemo jeste da budu ljudi, da pomažu svojim vršnjacima, da ih vršnjaci prepoznaju kao ljude, kao one sa kojima mogu da bivaju. Nije sve što djeca rade, nama se neka čini, nije to sve ni toliko loše, niti je sve to. Pućujem na djecu koliko god možemo, na lijepe stvari, na sport, na muziku, na nešto što ostavimo djeci da biraju koji će biti to sport, koja će to biti muzika, koji će sutra to biti srednja škola, koji će biti fakultet. Mi možemo da ih savjetujemo, ali nemojte, danas, nažalost, imate puno roditelja koji želi da mu dijete bude ono što on nije uspio. Zamislite sutra ja da budem taj roditelj koji će da tjera svoje dijete da bude sveštenik zato što sam ja sveštenik. Ili da tjera svoje dijete da bude sveštenik zato što on nije mogao da bude sveštenik. Ili da bude njegovo dijete doktor jer ja nisam uspio da budem doktor. A njegovo dijete to ne želi. Ono želi da bude nešto drugo. Pustite djecu, što kaže Gospod, pustite djecu da dolaze k meni, da idu u Gospodu. Upućujemo ih i vrlo je kompleksno i vrlo je teško i jedino nam ostaje se molimo Bogu da budemo pravi roditelji, na pravi način da usmirimo našu djecu. I nemojte mnogo ni danas, nažalost, kad učimo djecu da idu u crkvu, nemojte da im stvarate to, da je to obaveza, da je to, jer onda dijete će to prihvatiti kao što mu je obavezno da ide u školu, da ide, ne znam, kod doktora svemeno ili kad mu se, ne, mora da shvati da je crkva njegov život, da je crkva nešto što njega ispunjava, a ne jedna praktična forma koju mora da obavlja. I onda će dijete kad počne da razmišlja samo reći meni to ne treba, jer crkva nije to, crkva je život, crkva je ono što mi nalazimo da budemo Božji. Crkva je biti sa Bogom, biti sa ljudima koji dolaze tu, a ne samo ispunjavati neka pravila koja su nam zadata. Evo, ako ćemo da spovodimo pravilima, kažem plastičnim, onda ne bi bludni sin imao gdje da se vrati. Svi bi ga osudili, kao što danas, nažalost, osuđujemo mnogo, sve. I svoju djecu, i svoje prijatelje, i svoje kolege, i sve to. Pravimo lažni moral, dupli moral, uguši nas moral. Moral je dobar ako je dio života, ali ako je pravilo najplastičnije, moralizma ćete, vidio sam kasnije pitanje o budizmu, i ćete morala više naći u nekim, da kažem, drugim reli, ali nije moral onaj koji spasava. Bog je koji spasava. I djecu treba dopućujemo Bogu živome, da s njim imaju komunikaciju, da s njim imaju neposredni odnos. To je ono što djeca, pogotovo kao adolescenti, što žele, da budu svoji, ali opet da imaju na koga da se oslone. E to treba da budemo mi, roditelji, a onda da ih upućujemo na ono na što se i mi oslanjamo, je naš Bog.
Evo sljedećeg pitanja, oče, u akatistu Presvetoj Bogorodici kažemo za nju da je nenevesna, pa slušalac želi da objasnite ove riječi.
Jeste, pa evo najkraće, nenevjesna znači, ako bi najplastičnije odgovorili, neudata, nevjesta koja se nije udavala. Nevjesta koja rađa ostaje djevojka. Znači, malo je nelogično, ali to je, da kažem, ono što jeste Bogorodica. Ona koja je ostala djevojka, koja je rodila. Ona koja, koju zovemo nevjestom, caricom nebesa, a nije se udavala. Nevjesta koja se nije udavala, a sve je, da kažem, s druge strane, možemo da je damo epitete kao da je nevjesta, ali samo ona je drugačija nego ostale nevjeste, jer je ostala djevojka, a rodila je dijete, rodila je Bogomladenca Hrista.
pitajte sveštenike.
Da li je Oče krst kao znamenje postojao i prije hrišćanstva, a u hrišćanstvu dobio svoje puno značenje?
Pa krst je prije hrišćanstva bio je, da kažem, sramni znak. Znamo i najsramnija smrt koju su Rimljani, da kažem, sprovodili na najtežim prestupnicima rimskog zakona ili već onima za koje su oni mislili da ih tako treba kazne, jeste bilo raspinjanje na krst. Krst je bilo simbol, da kažem, sramote. Ali Hristovim raspećem na krstu, krst dobija jedno drugo značenje. Žrtvu koju je podnio Hristos radi nas ljudi, radi našeg spasenja, ne zbog sebe, jer on to ne potrebuje, nego zbog nas, ne zbog svog grijeha, ne zbog svog prestupa, nego zbog našeg, Hristos koji umire na krstu, svojim smrću oživotvorava i krst, i od tog trenutka vaskrsenja oživotvorava se kako krst, i postoje novi znak onim kojim se osjenjujemo, znak ne raspeća, nego vaskrsenja Hristovog. I zato na pravoslavnom krstu piše car slave, ne Isus Nazarećeni car judejski, to je istorijska jedna dimenzija, nego car slave, ta vječna, da je car slave pobijedio smrt i da je krst simbol života i vaskrsenja koje će se desiti i koji smisao ima i krst i život naš i sve stvaranje, sve nalazi ispunjenje u vaskrsenju, vaskrsenju Hristovom.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaše pitanje odgovara jerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Mi vas pozivamo, evo još jednom, da nam i dalje pišete, a da ćete odgovore na svoja postavljena pitanja u toku ove sedmice dobiti u sljedeću nedjelju, kada će gost emisije biti neko od sveštenika naše crkve. Evo pitanja naše slušateljke iz Kosovske Mitrovice. Ja koristim priliku da pozdravim našu braću i sestre sa Kosova, koji eto i pored svih teških uslova u kojima žive imaju vremena da slušaju naš radio, eto i da na taj način budemo zajedno. A evo, naša slušateljka kaže da je nedavno čula da se deveti dan od upokojenja služi pomen koji je veoma važan za upokojenog, ali nije dobila nikakvo objašnjenje, pa je zanima o čemu se radi.
Pomen na deveti dan je jedan od običaja koji postoje u pravoslavnom, da kažem, pravoslavnoj tradiciji. Kao što mi izlazimo treći dan većinom na groblje, pa pojedini dijelovima u Crnoj Gori i u Srbiji i u Bosni izlazi se sedmi dan, deveti, pa kasnije izlazimo 40. dan. Mislim da ne treba stavljati toliko akcenat na koji je to dan, jer su razna tumačenja i mislim da nije bitno to što je to deveti dan, niti što je sedmi. Mislim da je bitan izlazak na groblje, a to znači da mi želimo i dalje da imamo vezu s onim koji je usnuo. Da taj za nas nije mrtav. Da taj živi, iako se mi privremeno rastajemo tijelom sa njim, ali mi smo zajedno sa njim u molitvama Gospodu i zato izlazimo na groblje, zato činimo i parastose i 40. dan i pola godine i godinu i uvijek između toga. Mene često pitaju valja li da se ide na groblje prije 40. da li valja ići na groblje posle podne, da li, zašto da ne? Groblje je dio našeg života. Groblje je naša svetinja i svaki put kad idemo na groblje, pa kad se prekrstimo, kažemo u pokoj Gospode sluge, pokazujemo ljubav prema onima koji su, pokazujemo potrebu da oni koji su se privremeno odvojili od nas, da opet budemo zajedno. I ta molitva koju upućujemo Gospodu čini to da Gospod toga čini prisutnim u našem životu, u našem sjećanju. I dok god postoji sjećanje za upokojene, ne može i neće taj upokojeni umrijeti. I zato mi tražimo ono glavno sjećanje i zato svakoj liturgiji pomeni, sjeti nas se Gospode, pomeni nas Gospode, u stvari sjeti nas se Gospode kada dođeš u carstvo svoje. I ta slika sjećanja Božijega se prenosi na čovjeka kao ikonu, ikonu Božiju, da mi se sjećamo onih naših bližnjih i oni koji smo mi zapamtili, a i oni koje nismo zapamtili, ne samo naše pretke, nego sve ljude koji su pokojili, da ih ne zaborimo, da ih se sjećamo u molitvama svojim. Jednom, evo ispričat ću, a nek to bude i odgovor na neko od sljedećih pitanja, neki događaj iz svoje parohijske službe. Na jednoj slavi iznosi domaćica kolač, ja pitam da li je spremila žito. Ako je spremila, spremila. Ako nije, Bože moj, režemo kolač i molimo se Bogu. Ona kaže, zašto će žito? Ja kažem, pa žito spremamo za upokojene. Bože, sačuvaj, neću ja da danas da se pominju kao mrtvi na slavi. Ja je pitam, a gospođo, da li biste vi željeli za 100 godina, 50, nije bitno, Bog zna dok ćemo živjeti. Da li biste vi voljeli na vašoj slavi za 100 godina da se vas neko sjeti? Da ste i vi postojali? Pa bili, voljela bi. A vi voljeli da se vas neko sjeti, a ne bi voljeli da pominjemo one koji su prije vas umrli. E to je nešto što mi često zaboravljamo. Volimo da se svi nas sjete i da nas pomenu i da nam nešto daju, ali mi i ne moramo to da radimo. E pa, nije to tako. crkva, život, čovjek je onaj koji se sjeća, koji ne zaboravlja. Samo zaboravlja ono loše, a ono što je dobro i ljude koji su se upokojili i žive ljude, želi da preda tom glavnom i najbitnijem sjećanju, gospodnjem sjećanju gdje nema smrti.
Ej, crven cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala. Kosovom mi pile krilom suzu krije, da doše te pitao.
Pitajte sveštenika.
Slušalac oče kaže, ako je svjesno učinio neki grijeh u toku nedjelje, smije li ići na svetu liturgiju ili preskočiti jednu nedjelju ili ipak da ode na svetu liturgiju, ali pita kako da se ponaša u hramu s obzirom na pomisao da ne zaslužuje da bude na svetoj liturgiji.
Pa, odgovor na ovo pitanje je ova priča o mitaru i fariseju koju smo čitali prošle nedjelje kao pripremna, još jedna od pripremnih nedjelja za početak časnog posta. Farisej misli da je pravedan, da je čini sve dobro, da čini bogugodna djela. Carinik koji je prezren od naroda, koji je negdje ne, to prezrenje živio, ali je shvatio da u stvari u tom njegovom načinu života ima nešto pogrešno. I gdje će otići? Dolazi u crkvu. I šta radi? Staje sa strane u ćošku, sagnuo glavu, moli se Bogu, Bože, budi me, nosi meni grešnome. Ko će oprostiti i gdje ćemo otići nego tamo gdje je svaki lijek? I u stvari dolazak na nedeljnu liturgiju je dolazak, donošenje onog svog života od prošle nedelje, od kad smo opet bili na liturgiju. I mi to prinosimo Bogu i svoje dobra djela, ali prinosimo i sebe ono što nije dobro, kajući se to prinosimo. Kažemo, Bože, budi milosti meni grešnome, ne želim da budem takav. Želim da budem bolji, drugačiji, želim da budem slug tvoj. Želim da budem, kad odem sa ove službe, da drugi ljudi mogu da kažu, evo sluge Božjega. Evo onoga, i to je taj poziv, u miru iziđimo, ja to često ponavljam, možda sam i dosadan kad besjedimo, taj u miru iziđimo, ne samo ono da sveštenik izađe pa da pročita ono, nego to je poziv narodu da kad izađe iz crkve, da taj mir, da taj oprost koji je dobio na svetoj liturgiji nosi cijelom svijetu da svjedoči. I to je ono da ljudi prepoznaju da smo mi sluge Božije, da požele da budu jedni od nas, a to ne možemo ako ne odemo u crkvu na službu, na nedelju, u nedelju kad je liturgija, kad je služba svih službi, kad se služi, kad se svi sakupljamo, kad se pripremamo, kad se pričešćujemo, zaboravili smo da se pričešćujemo. Hvala Bogu, kod nas je to, vraća se stari običaj, kad se služi liturgija, da se pričešćujemo. Nemojte sami sebe da odlučujete od pričešća. Ako mislite da ste nešto uradili, to je ispovijest. Nešto uradili što vas sprečava da se pričestite, otiđite kod sveštenika. Pa ako on nađe za shodno da vam kaže da je to veliki grijeh koji će vas priječiti na jedan određeni period da se ne pričešćujete, onda tako uradite. A nemojte sami sebe da odlučujete od pričešća. Liturgiju služimo da bi se pričešćivali. Priđite da se pričestimo. Svi spremamo se za liturgiju da se pričestimo, da prinesemo Gospodu tvoje od tvojih, da budemo jedno sa Bogom. A to je se ostvaruje u pričešću. I to je slika Carstva Nebeskoga. Da ćemo biti u Carstvu Nebeskom na jednoj velikoj liturgiji gdje će svi biti tu, a u centru Gospod naš. I da ćemo se i tu pričešćivati te njegove ljubavi, svjetlosti, i da ćemo se stalno ispunjati. Tu sliku živimo i na svakoj liturgiji koju služimo. Pa ne služimo samo liturgiju radi liturgije, nego je služimo da se pričestimo. Tako da preporučujem našem slušalcu da nema gdje drugo da ode nego da ode u crkvu. Nek stane, ako je shvata da je nešto veliki, da je veliki grijeh, nek stane, nek spušti glavu, kaže, Bože, budi milosti mene grešnome, iskreno iz srca da zavapi. I Bog će krenuti da ga zagrli. Osjetit će Božji zagrljaj i Božju ljubav.
Kada se u pjesmi posvećenoj Majci Božjoj ona naziva Caricom tišine, da li to znači da je naša Presveta Bogorodica i Vladičica Marija za zemnog života malo govorila i bila tiha osoba, pita slušalac?
Pa, iskreno, ne znam da li je malo pričala i bila tiha osoba, ali mislim da ne treba da o tome razmišljamo. Carica tišine ili ono blaženi siromašni duhom, možemo da tumačimo na taj način da suvišne riječi i suvišnu priču izostavljamo. Jer čak jedna od zapovijesti, ne prizivaj imena Gospodnjeg uzalud, nego onda kad treba, razmislimo prije nego što nešto kažemo, nešto pričamo. Mislim da je ta tišina, kad nemamo šta pametno da kažemo, da je bolje da ćutimo. A sad, kakav je Bogorodica, je li malo pričala, je li brzo išla, je li, ne znam, mislim da to stvari više kojima se bavi protestantska i rimokatolička i teologija i pobožnost, ali to nije akcenat i to nije bitno u životu Presvete Bogorodice. Bitno je ono što je ona rekla onog dana, da Gospode, nek mi bude po volji tvojoj. Onog dana na bunaru, arhangelu Gavrilu. I tu je i pokazala i svoj čovječiju prirodu, kad je prvo rekla, a kako meni to da se desi? Potpuno ljudsko projavljuje jedno ljudsko, kako meni to da se desi kad sam ja djevojka? Kako? Pitamo se, ljudi smo, da se pitamo i upitamo za mnogo čim. Ne samo da budemo neki plastični proizvodi koji izlaze jedan za drugi i misti, nego pitamo se kako. Ali to što kad se pitamo kako, da ima smisla. Tako da je tu smisao života Bogorodice. Da, Gospode, neka mi bude po volji tvojoj. I to je ono što ona prenosi na sve nas. Da mi kad treba da biramo ćemo li biti Božji ili nećemo biti, da stanemo i u toj tišini kažemo, da, Gospode, neka nam bude, neka mi bude po volji tvojoj, želim da budem sluga tvoj. To je ono što iz života Bogorodice treba da stavim akcent. Ona je prihvatila da rodi Sina Božijega. Zato je Bogorodica. Zato što je Boga rodila. Ali prije toga je rekla da, neka mi bude po volji tvoj. A ne, sada razmišljamo o stvarima. Mislim da to nije bitno. Bitno je ovo. I da je slavimo kao tako. Kao Caricu nebesa. Ona koja nam je otvorila nebesa. Zato je i slikamo u oltaru kao onu koja nam je otvorila, donijela nebesa. Ona koja nam je spuštila nebesa na zemlju. Svojim otvaranjem svoga srca i primanjem Hrista u svoje tijelo. I da Hristos sa nebesa dolazi ovdje na zemlju. To je ono što je veliko kod Bogorodice. Zato je Bogorodica. I to je slično pitanje ko što su se katolici donijeli, su papa je donio dogmat o bezgrešnom začeću Bogorodice. Ne treba to Bogorodici. Bogorodica je čovjek, njeni roditelji su bili ljudi, ali ona je rodila Boga čovjeka. Ne treba njoj da bude ni bezgrešna, niti da njeni roditelji budu bezgrešni, niti bilo šta. Ona je kao čovjek rekla da, Gospode. I to je ono što je najbitnije. Sve ostalo može da budu fine i lijepe priče koje imaju neku svoju ljepotu, ali smisao i ovome, što bar tako mislim.
Dostojno jest jako
Pitajte sveštenika.
Kako će da hodimo pred Gospodom u prostoti, a ne u mudrovanju uma, pita slušalac.
Pa evo, može biti slično pitanje, sličan odgovor kao ovo prethodno pitanje, da hodimo Gospodu bez laži, bez prevare, bez bilo čega onoga što nas ne čini onima kakvi, takvi smo kakvi, želimo da budemo bolji. Ja sam takav, ne znam, različitiji od drugih ljudi, ali sam takav, a ne želim to mudrovanje uma da svojim umom sebe da stvaram nešto što nijesam, ili da stvaram neke slike prema drugima ono što drugi nijesu. To mudrovanje uma, lijepo je biti mudar. Uvijek smo cijenili mudre ljude i sveti oci su mudri ljudi, ali oni nisu naprazno mudrovali. Nisu naprazno trošili svoju energiju, nego su željeli da svoj um, da kažem, da ga obože, da više ne živi, žive oni, nego da Hristos živi u njima, i u biću, i tijelu, pa i umu, i da imamo um Boži, da budemo što više, da se što više približimo, da budemo kao što je naš Bog, da budemo jedno sa Bogom, da rastemo u visinu rasta Hristovog. A danas imamo, nažalost, mnogih poznacima navoda mudrih koji nas ojedu zabaviše sa svojim raznim teorijama i teoremama i svojim raznim pametovanja koje, vjerujte mi, što kažu, ni vrata ne može da pređe, sve se raspane. Ali taj misli da je najpametniji. Takvih nas je pun život, ali nemojmo mi da budemo takvi.
Oče, kako da se odnosimo prema dalekoistočnim religijama, budizmu, hinduizmu i ostalima, a naročito po pitanju istinitosti učenja?
Pa, davno je ovo pitanje postavljeno još i na njega je odgovorio Sveti Vasilije Veliki jednim prelijepim. Mislim, ako slušalac koristi internet, može da nađe na internetu to slovo mladima, omladini, kako da koriste nezabožačke stihove. Ja ću samo u par rečenica reći da je smisao toga da nije u tome da oni ne čitaju to, ne saznaju o tome, da ne čitaju, da kažem, i o učenjima i o budizmu, hinduizmu i svim ostalim. Tamo ćete naći mnogo lijepoga i istinitog i mnogo lijepog rečenog. I da ono što je lijepo, kao ono pčela kad uzima sa svijeta, uzima najkvalitetnije sokove pa pravi od njih med, tako i mi da iz tih, danas smo bombardovani ne samo religijama nego svim mnogim, svaki dan televizija, radio, internet, ne možemo mi se boriti protiv toga tako što ćemo to izbaciti iz našeg života, ali možemo time da biramo ono što je dobro, da biramo ono što je korisno, da biramo ono što će da nas obrazuje, da budemo, mnogi misle da čovjek ne treba da je obrazovan, da uči škole, da će to da ga pa nije baš to tako. Oci crkve su bili jedni od najobrazovanijih ljudi svoga doba. Vasilije Veliki, koga pominjemo, ili Jovan Zlatousti, znali su i medicinu i geometriju, znali su matematiku, znali su filosofiju, znali su poeziju. Sve ono što će im pomoći da budu ono što jesu, veliki učitelji crkve. Nas danas, nažalost, nekada i s pravom, ali ne uvijek sa pravom, nas krive kako smo konzervativni, kako smo zatucani, kako, ali da li je to baš tako? Kako nema slobode u crkvi, slobode stvaranja, slobode... A čekaj, čoveče, da li, evo, da uzmemo samo evo Crnu Goru, pa gdje je bila prva štamparija u Crnoj Gori? U crkvi. Ko je vodio prvu štampariju? Monah Makarije. Pa li to tada bilo najveći napredak, da kažem, u Evropi? U Evropi se štampa u Crnoj, gdje je? U manastiru. Pa li to neki zatucani Kaluđer tamo izmislio? Ne. Šta je Njegoš donio iz Rusije kad je dolazio? Šta mu je bilo najbitnije? Štampariju. Prva knjiga koju štampa, Trebnik, a onda Bukvar i neka svoja djela. Pa zašto? Pa da se obrazujemo, da budemo obrazovani. Pa gdje su ikone? Mnogo lijepe i prelijepe. od morače, pive, ostroga, jesu to neobrazovani ljudi radili? Pa ja mislim da nijesu, nego ljudi koji su imali veliki talenat i koji su, koji, ma nije bilo uskraćena sloboda stvaranja, kako nas optužuju. Pa danas mi pravimo tolike, da kažem, promocije i okrugle stolove na razne teme, evo sad je bio u Trebinju, religije, kultura, mediji, politika, pa je to zatucanje? Pa ne valjda, nego nešto malo šire, malo, malo bolje. Ja zato imam, kad sa nekim, pogotovo sa mladim, dobrim ljudima razgovaram, pitam koju si knjigu čitao, koji si film gledao, koju muziku slušaš. Danas sam evo imao razgovor gore u prostorijama bratstva sa mladim ljudima. Koju, šta si pročitao? Šta si zadnje pročitao? Ništa. Nešto. Ja, ali hvala Bogu, ta fina omladina čita i obrazuje se i želi da sazna. To je nešto što u svemu tome, u svakoj knjizi ima nešto dobro. Jedna rečenica, jedna rečenica. Film, muzika, pozorište, ono lijepo i dobro. Ne moramo sve da gledamo, ne moramo sve da čitamo, ali nađimo ono što u čemu ima ljepote. Pa izvucimo iz toga nešto korisno, da nekog savjetimo, da sebe savjetimo, da sebe naučimo. Nemojte da smo zatucani. Nemojte, dosta smo bili, da kažem, kao ljudi u crkvi, dosta smo bili u defanzivi. Neko nas je kinjio, nije nam davao mogućnost da se obrazuje, ali danas, hvala Bogu, imamo mogućnosti. Nemojte, ja kad, ne znam, često, to je mene učio otac Lazar, ostroški iguman, dok smo išli kod njega, Bog da ga prosti, uvijek nas je učio da budemo široki. Ona mi priča jednu priču, mislim starca Porfirija, a ima to u knjizi, mislim da je starca Porfirija. Kad smo došli budisti u manastir i ostala bratija se uzbunila, šta da rade, dolaze, neko kaže sektaši, neko je jeretici, šta, on kaže, ne, ne, fino ih primite kao što svako primate, dočekajte ih. I oni kao, pa kako? E, oni su ljudi. I onda i starac Porfirije kaže, lijepo je to što vjerujete u Boga, što težite ka moralnom životu, što imate te i te vrline, sve to, lijepo je. Ali mi imamo još nešto da vam ponudimo, pa da razmislite o nečemu većem. Mi imamo Hrista, Boga koji je postao čovjek. I tako se postupa, ne sa svima, sa svima i sa onima koji su naše vjere i koji nisu naše vjere. Dosta nam je bilo tih treba. Svuda ima dobrih ljudi. I evo da završim sa ovom pričom koju ćemo opet čitati. Kad Gospod pita šta dobro učini se jednom od ovih malih, to je pitanje jesmo li nešto učini, i mislim da će Bog tako da sudi. To je pitanje od neko narednog, vidio sam da pitanje da li će Bog da kako će da sudi onima koji nisu pravoslavni. Mislim da će im suditi tome, i ta se priča zove priča o strašnom sudu. Šta učiniste? Da li napojiste? Da li dadoste nekom da jede, da pije? Da li ga posjetiste? Da li mu pomogoste kad je nešto radio? I da će po tome Bog da sudi i nama i onima koji nisu pravoslavni.
Oče Slobodane, slušalac pita da li Boga treba da volimo ili da ga se plašimo?
Pa evo, da kažem, cijela emisija negdje ima tu srž da je Bog ljubav i da Bog je onaj koji želi da ga volimo. Kad mi govorimo o strahu Božije, mislim, meni je najljepše ili onako najbliže tumačenje tog straha Božijeg u stvari taj da se bojimo od Boga, ne da nas Bog nešto kazni, nego da se bojimo da ne budemo sa Bogom. I da je to u stvari strah taj Božji, da svojim životom ćemo nešto učiniti da ne budemo sa Bogom. I to je u stvari naš, da kažem, ako jedini strah koji smijemo da imamo pred Bogom, je da nešto svojim životom ne učinimo što će nas odvojiti od našeg Gospoda. Gospoda koji čeka, koji trči da nas sretne, da nas zagrli, kome su ruke uvijek rašire, zagrlja je uvijek otvoren da uđemo u njega. A taj zagrlja je ljubav. ima jedna priča o našim grijesima. Šta su naši grijesi? Kaže, da uzmeš šaku pijeska i da je baciš u okean. Šta? Šta se desi? Taj pijesak nestane u onoj ogromnoj vodi, sam u tome. Tako isto sa našim grijesima, kad uzmemo, da kažem, u šaku, pa kad se pokajemo, pa ih bacimo bacimo ih u okean Božije ljubavi. Šta se desi? Nestanu i oni. I to je Bog. Bog koji voli, koji čeka, koji, da kažem, sve ostavlja, ona priča, da ostavlja i da ide za onom, ostavlja onih 99 i ide za onim jednim, za njega vrati. Tako i mi treba da radimo. Ne treba da lako odbacujemo. Danas je najlakše odbaciti čovjeka. Pa nas nisu odbacili. Nas je neko prihvatio. Za nas je neko imao vremena. Nažalost, često mi to radimo. Zaboravljamo čovjeka, ostavljamo ga samoga. Ostavljamo ga u pustinji ovoga svijeta bez iđih koga. Nije to dobro. Tu mnogo pravimo greške. I mi, i ja, i mnogo tu u posljednje vrijeme, da kažem, razmišljamo o tome koliko možemo, a koliko ne činimo, koliko trebamo i koliko je to, da kažem, lako, a mi ostajemo pasivni.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjih pitanja za večeras. Na koji način pristupiti nevjerujućim ljudima iz okruženja i pozvati ih u crkvu, a da ne budemo pritom nametljivi?
Najbolji način je naš život i našim životom da im pokažemo šta smo mi dobili našim odlaskom i našim bivanjem u crkvi. To je najbolje. Ima priča o Natanailu koji zove o Filipu i Natanailu, čini mi se. Kad kaže, našao sam Gospoda. Filip ga pita, otkud znaš da je to Gospod? Kaže, dođi i vidi. Ništa više. Dođi i vidi. Dođi i vidi da li je ono biti u crkvi, ali ne u crkvi kao instituciji i ne gledati crkvu kao suvu instituciju. Crkva je nešto mnogo više, mnogo dublje. To je ono što je nas, da kažem, privuklo da budemo u crkvi, da nalazimo isjeljenje, lijek besmrtnosti, kako nazivamo, kako je nazvao Sveti Ignjatije pričešće, lijek besmrtnosti, da budemo vječni. Da li to, i tako evo sad ovaj post koji nam se bliži, je, ako ne bude dio nas, našeg bića, ako nam ne bude nenormalno da ga ne postimo, onda bolje da ga ne postimo. Jer ako ga postimo samo zato što time ispunjavamo neku, poznacimo navoda, zapovijest ili nešto, onda će on biti kao da se nabaca neki malter na neku podlogu koja, posle koje će određeno i dosta brzo da otpadne. Ne. Ono unutra, kao ona Samarijanka koja traži vodu živu, izvor vode žive, koji će da ti ispuni cijelo biće, cijelog tebe, ne samo jedan tvoj dio, da tu nalazi smisao, u crkvi, u ljudima koji tu dolaze, svakakvih nas ima, i dobrih, i loših, i oni koji će doći da se kaju, i oni koji misle da su nešto, a naćemo i radnike, i seljake, i direktore, i profesore, i svi su tu zajedno. I ono što briše granicu tu je Hristos. Briše granicu tih podjela. Jer tu prinosimo tvoje od tvojih. Tebi prinoseći zbog svega i za sve. Ne samo za mene, nego za sve. Ne samo za moju porodicu, nego za svaku porodicu. Ne za moje roditelje i kumove, nego za sve roditelje koji to smo pozvani. I kad pokažemo tu ljubav, kad pokažemo tu širenu dimenziju, onda će taj poziv dođi i vidi, ljudi doći vidjeti ono što mi tu imamo, lijek besmrtnosti. Imamo Gospoda koji se rodio, živio i s kojim mi imamo zajednicu ljubavi i koji je stradao radi nas, pokazao nama svoju stradalnu ljubav i koji je vaskrsao i dao nam život vječni.
Oče Slobodane, hvala vam što ste dvojili ovo vrijeme za nas i naše slušalce.
Hvala i vama i svako dobro od Gospoda želimo.
Hvala oče, drago braće i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaša pitanja odgovarao arhijerejski namjesnik Nikšićki, Jerej Slobodan Jokić. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, pišite nam, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.